Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ikuiselta rakennustyömaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään muistelemme ikuisen kielen, latinan, syntyä ja muutoksia vuosisatojen varrella klassillisen filologian dosentti Martti Leivon kanssa. Testaamme, voiko yksi pisara katkaista kamelin selän, ja lopuksi katselemme alamäkeä molempiin suuntiin viilettäviä pyöräilijöitä. Pinoaminen on tuttu tekniikka niin polttopuiden varastojille, muuttolaatikoiden käyttäjille ja digitaalisten valokuvien käsittelijöille, mutta sitä voi käyttää myös kuvailmausten tehostamiseen. Yle Uutiset uutisoi lokakuun lopulla erään pankinjohtajan erottamisen syistä seuraavasti. Huhujen levittäminen oli pisara, joka katkaisi kamelin selän. Kuulijamme nimimerkit Parempi vaaksa vaaraa kuin musta kylki kummallakin ja Jonkinmoinen jäivät miettimään kamelin selän katkaisevaa pisaraa. Alunperinhän se oli oljenkorsi, joka katkaisi kamelin selän, ja sitten on se viimeinen pisara, joka lopulta aiheuttaa seurauksia. Mutta mistä se vesipisara kamelin selkään tulee? Selitys kielikuvaan löytynee Svenska Ylen uutisesta, jossa kerrottiin, että kyseessä oli pisara, joka sai maljan vuotamaan yli. Suomenkielinen toimittaja lienee arvellut, että suomenkieliselle lukijalle kamelit ovat tutumpia kuin juomamaljat. Mutta näinhän kieli elää. Sanat ja sanonnat kietoutuvat toisiinsa ja synnyttävät uusia. Näin kielikuvien läjääminen päällekkäin tehostaa sanottua ja saa yleisön mietteliäksi. In vino veritas, eli viinissä on totuus, sano entinen mies. Ja yleensä kun sanotaan entinen mies, tarkoittaa miestä ainakin viime sotien ajoilta, mutta tänään puhutaan siitä entisestä miehestä, joka eli ainakin puunilaissotien aikaan. Puunilaissodathan olivat Rooman valtakunnan sotaa sitä maineikasta Karthagoa vastaan, joka muuten oli tuhottava. Ja Wikipedia kertoi minulle juuri, että ne sodittiin 264-146 ennen ajanlaskun alkua. Siis noin 2250 vuotta sitten. Jos ajatellaan Rooman historiaa, niin tuo aika oli niin sanottua tasavallan aikaa. Ja millaista latinaa noihin aikoihin puhuttiin tai kirjoitettiin, klassillisen filologian dosentti Martti Leivo? Olisiko sen ajan plebeji tai tribuuni tai muu tavallinen kaduntallaja ymmärtänyt, jos hänelle olisi sanonut in vino veritas?
Kyllähän sen olisi ymmärtänyt oikein hyvinkin, mutta se, että minkälaista latinaa siihen aikaan puhuttiin, niin se jää epäselväksi, koska kirjallinen materiaali on aika vähäistä ja se kirjallinen materiaali on taidekieltä, jossa on aika paljon vaikutteita vielä semmoisesta kreikkalaisesta taidekieliperinteestä. Ja varsinaisten ihmisten puheesta ei ole jälkiä juurikaan, koska ne näkyy vaan sitten semmoisissa dokumenteissa, mitä nämä varsinaiset ihmiset on itse kirjoittanut, jossa ehkä paljastuu sitten vähän se, että millä tavalla he ovat puhuneet. Lähinnä nämä tällaiset tavallisen ihmisen puheesta kertovat asiat on hautakirjoituksia, minkä joku tämmöinen ihminen on kirjoittanut. Tai sitten hän on ollut semmoinen, joka on raaputellut jonnekin seinään, vessan seinään ja näitähän on, mutta ne on sitten vähän myöhäisempiä.
Alkaako latinan kielen historia samaan aikaan Rooman historian kanssa?
Kyllä siellä puhuttiin semmoista itaalista kieltä, jota kutsutaan nykyään latinalais-faliskilaiseksi kieleksi tai kielen variantiksi. Ja Italiassa puhuttiin sekä indoeurooppalaisia kieliä, joka on tämä Euroopan yleisin kielimuoto, mutta sitten siellä puhuttiin myös ei-indoeurooppalaisia kieliä, joita Euroopassa on tällä hetkellä aika vähän. Baski on semmoinen kieli. Se paikallismurre, mitä siellä Romuluksen ja Remuksen Roomassa puhuttiin, on ollut käytössä jo silloin Rooman perustamisen aikoihin, jos se nyt on ollut joskus 600 ennen ajanlaskun alkua.
Milloin sitten tuli semmoinen puheenparsi, että voidaan puhua latinasta?
Se tulee siinä varmaan aika nopeasti siinä juuri tämän puunilaissodan aikana, että silloin selvästi tämmöinen roomalainen itsetunto on kasvanut siihen malliin, että pitää vallottaa muutkin ympäristön alueet. Ja silloin se latinan kieli myös alkaa selvästi olla semmoinen, jota myös kirjoitetaan. Ja sitten kun sitä aletaan kirjoittaa, niin siitä tulee sitten selkeästi semmoinen oma paikalliskielensä.
Ja se sai nimensä latiumin kukkuloista.
Vai? Joo, siinä semmoinen latiumin alue, jonka tavallaan on se, missä Roomakin on. Ja siinä on niitä kukkuloita ympärille. Sitten nämä ympäröivät kansat, niin pikkuhiljaa sitten roomalaiset vallotti. Ja niin kuin usein käy, niin sitten kun heidät vallotetaan, niin se oma äidinkieli unohtuu ja he alkavat puhua latinaa.
Tuliko latinasta kirjakieli siis noihin puunilaissodan aikoihin?
Joo, että ensimmäiset kirjoitetut tekstit on aika paljon varhaisempia, että yleensä sanotaan, että semmoinen kultainen solki, Preenesten solki on vanhin, ja se on noin 750 ennen ajanlaskua alkuun kirjoitettu, ja se ei ole klassista latinaa, mutta kyllä se selvästi on latinan historiallista vaihetta.
Millaisilla kirjaimilla ne oli kirjoitettu?
Kreikkalaiset ja etruskit käytti suurin piirtein samanlaisia aakkosia ja sitten nämä latiumin ihmiset ja näitä kieliä puhuvat sitten, kun ne rupesivat kirjoittamaan, niin käytti samoja aakkosia.
Vaikuttiko Kreikka muuten paljon latinan syntyyn?
Se vaikutti siihen korkean latinan syntyyn, mutta ei siihen tavalliseen latinaan juurikaan. Että kreikkalaiset siirtokunnat eli aika omissa oloissaan, että niitähän alkoi tulla sinne Etelä-Italiaan siinä 600 ennen ajanlaskun alkua. Siellä oli isojakin kaupunkeja, esimerkiksi Napoli nykyinen perustettiin siinä 550 ennen ajanlaskun alkua.
Missä vaiheessa latinan kieli alkoi jakautua katulatinaksi ja korkealatinaksi, dosentti Martti Leivo?
Jaa, kun siihen osaisikin vastata, jos ihmiset puhuu koko ajan, niin heidän puheensahan tuo muutoksia ja sitä vaihtelua siihen kieleen. Ja sitten kun sitä kirjoitetaan, niin ihmisillä on semmoinen aika selkeä halu, että se kirjoitus olisi aina semmoista jotenkin standardimaista tai normatiivista. Ja sitten ne alkaa erota melkein heti siinä vaiheessa, kun aletaan kirjoittaa. Kyllä mä sanoisin, että se on alkanut erota jo siinä vaiheessa, kun nämä ensimmäiset kirjailijat tulee. Eli sinne 250-luvulla ennen ajanlasku alkua. Ja he kirjoitti runoja. Oli Nevius ja Ennius ja Livius Andronicus. Oli tämmöisiä varhaisimpia. Ja nämä varhaisimmat käänsi Kreikasta latinaksi näitä. Mä luulen, että niillä oli vähän sen alemmuuskompleksi Kreikkaan näiden siinä vaiheessa, koska he tunsivat jo näitä siirtokunnan ihmisiä ja kävivät kauppaa heidän kanssaan. Ne oli vähän semmoinen tarve, että kyllä meidänkin täytyy. Ja sitten Homeros, kreikkalaisen epiikan sankarirunouden tärkein hahmo, Ilian ja Odyssean kirjoittaja, niin vaikutti näihin roomalaisiin ja he rupesivat sitten häntä kääntämään ja sitten hänen mallinsa mukaan kirjoittamaan runoutta.
Kun latina alettiin kirjoittaa, niin säilyykö latinan kieli sitten samanlaisena siitä eteenpäin meidän päivimme saakka?
Se kirjainen latina kulta-aika osui just tähän tasavallan ajan loppuun ja silloin kehitettiin latinan kieltä hirveän paljon. Ja nämä kuuluisat Gaius Julius Caesar, joka siis antoi maailmalle sana keisari omasta lisänimestään, ja Marcus Tullius Cicero loivat tämmöisen pohjan, jota alettiin ihailla ja sitten tuli normi. Ja se kaikki muu siellä takana meni sitten omaa tietään. Ja tämä normit, ja sitä alettiin matkia ja puhetaidon opettaja Quintilianus, joka eli 100 vuotta myöhemmin, oikein opasti siihen, että tätä pitää matkia. Ja tämä on se oikea latina ja kaikki muu on sitten maalaista ja pöhköä.
Sitä siis tietoisesti kehitettiin ja mietittiin, miten kieltä käytetään.
No kyllä se siltä vaikuttaa, kun lukee näitä sekä Caesaria että Cicero, että sitten varsinkin tätä Quintilianusta, niin kyllähän selkeästi on sitä mieltä, että sitä luotiin ja sillä tavalla pitää tehdä. Käytettiin tiettyjä muotoja ja Cicero itsekin sanoo, että hän kyllä tietää, että maalaiset ruustikin sanoo näin, mutta hän haluaa sanoa tällä tavalla ja sitten hän kertoo, mitä hän itse sanoo.
Julius Caesar, oliko hänkin kiinnostunut kielestä ja kielen kehittämisestä?
Joo, hän kirjoitti ilmeisesti aika mielellään ja hänellä on semmoinen hyvinkin ihailtu tyyli, joka rakentuu tietyllä tavalla semmoisista hienoista rakenteista, joilla sitten hän kuvaa tätä sotaretkeään, Gallian sotaa, kun hän ylivoimaisena sotapäällikkönä alisti nämä barbaarit siellä Galliassa. Cicero oli hirveän innostunut kreikkalaisesta filosofiasta ja sillä tavalla hän loi ihan uutta terminologiaa latinaan. Kyllä siellä oli ihan sanastollistakin vaikutusta. Ja sitten tyyli varsinkin Cicerolla oli semmoinen, että hän arvosti semmoisia hyvin, hyvin pitkiä ja hienoja rakenteita, joita ei suosita nykyään juurikaan enää.
Vaikuttiko Rooman latinaan se, että Rooma laajeni nykyiseen Englantiin, Välimeren rannoille, itään, länteen, etelään, Pohjois-Afrikkaan?
Se vaikutti ihan hirveän paljon, mutta se vaikutti lähinnä siihen latinan kieleen, että mä uskoisin itse, että Rooman latina pysyi aika lailla Rooman latinana. Siellä oli luokkaerot aika isot ja se yläluokka suosi tätä vähän normitettua latinaa. Ja sitten alaluokka oli eri väestöä. Siellä oli paljon orjia, jotka tuli muualta siltä alueelta ja ne taas sitten käyttivät sitä omaa kieltään. Ja jos ajatellaan latinaa niin kuin kokonaisuutena, niin sehän on kieli, joka ei ole koskaan kuollut. Että sitä puhutaan edelleenkin. Ne on vaan niin kauas mennyt siitä nämä romaaniset kielet, joista nyt Italia, Ranska ja Espanja ja Portugali on ne päävaltiolliset kielet. Niin ne on sellaisia sen takia, että ihmiset on koko ajan puhunut latinaa. Jos he olisi lakannut latinan puhumisen, niin siellä puhuttaisiin jotain muuta kieltä kuin ranskaa, italiaa, espanjaa tai portugalia.
Kun Rooma laajeni, niin opetettiinko uusille kansalaisille aina latinan kieli, dosentti Martti Leivo?
Kyllä sitä opetettiin, varsinkin just täällä Euroopan alueella, sinne just ehkä Romaniaan asti. Ja sitten on semmoinen kieliraja oikeastaan siinä Tonavan eteläpuolella alkaa sitten enemmänkin se Kreikan vaikutus. Rooman armeija, joka levisi ympäri tätä valtavaa imperiumia, niin siellä näitä sotilaita opetettiin ilmeisesti ainakin kirjoittamaan, koska esimerkiksi Egyptin armeijan leireistä on löytynyt kymmeniä tuhansia roomalaisten sotilaiden kirjoittamia kirjeitä.
Aikaa kului ja vuonna 330 keisari Konstantinus Suuri siirsi Rooman pääkaupungin Mustanmeren rannalle Byzantionin kaupunkiin, jota alettiin kutsua Konstantinuksen kunniaksi Konstantinopoliksi. Jatkettiinko siellä latinan puhumista ja kirjoittamista?
Eipä juuri, että se kieli oli sillä alueella kreikka ja sillä se toimi sitten sen jälkeen. Ja nämähän sitten kutsuivat itseään roomalaisiksi. Puhuivat kreikkaa.
Okei, se on niin kuin toinen Rooma.
Kyllä.
Ja se on kreikankielinen Rooma. Jos roomalaiset aina olivat ihailleet kreikkaa, niin miksi vaihtaa tavallaan alempiarvoiseen kieleen?
Kyllä tuokin saattaa siinä olla aika lailla taustalla, että he ei tarvinnut latinaa sillä tavalla.
Mihin se latinan kieli nyt jäi? Kuoliko latina nyt sitten tässä vaiheessa?
Täällä Länsi-Euroopassa se säilyi oikein hyvin.
Ketkä sitä puhuivat, jos kansa puhui kansankieliä?
No he luuli puhuvansa latinaa. Se klassisen kauden korkea latina niin säilyi kyllä kouluopetuksessa. Se oli pojille ja se ei kai mun käsittääkseni ollut pakollista se koulun käyminen. Eli ne, jotka sitten menivät kouluun, oli yleensä vähän semmoista parempaa luokkaa.
Siinä tapahtui kansainvaelluksia ja barbaareja tuli ja kaikkea tällaista, mutta latinaa käytettiin kouluissa ja se oli tätä korkeata latinaa.
Niin, siis se oli periaatteessa sellaista vähän normitettua latinaa, mitä opetettiin. Kyllähän siis se koululatinakin alkoi muuttua ja kun siirrytään myöhäislatinaan, niin se on erilaista. Kaikki kirjallisuus oli latina, mutta kyllä sekin muuttui.
Mitä kielimuotoa kutsutaan myöhäislatinaksi? Milloin sitä ollaan puhuttu?
Se alkaa siinä joskus 300 meidän ajallamme ja siitä eteenpäin sitten. Ja riippuen vähän sitten, että mikä se kirjallisuuden laji on, niin se on hyvinkin erilaista kuin se Kikeron latina. Ja sitten kristinusko, joka alkaa pikkuhiljaa laajeta apostolien mukana, niin kristinusko tuo mukanaan semmoista latinaa, joka poikkeaa aika paljon siitä Kikeron latinasta.
Millä lailla se poikkeaa?
No se on jo enemmän semmoista puheesta otettua ja sisältää aika paljon kreikkalaisia lainasanoja, jotka kuuluu siihen varhaiseen kristinuskoon. Esimerkiksi kirkko, ekleesia, on kreikkalainen sana, joka tarkoitti alun perin kansankokousta.
Oliko sitten niin, että Kikeron korkea latina oli käyttökelpoista jalopuheisuudessa, mutta jos piti selvittää jotain asioita tai mitä muuta tahansa, niin sitten piti käyttää jotain muuta?
Joo, tässä voisi kyllä ajatella, että ne olisi naurettu ulos semmoinen, joka yrittää Kikeron latinalla siinä vaiheessa selvittää asioita. Kikeron latinan säilyminen semmoisena normikielenä niin syntyy vasta oikeastaan 900-luvulla Kaarle Suuren ajalla, että hän alkaa ottaa sitä uudestaan käyttöön ja se tulee siihen kouluopetukseen aika pitkälti mukaan ja sitten humanistilatinan noudattaa sitten vielä myöhemmin ja aika lailla tätä Kikeron latinan pohjaa, että se tavallaan siellä säilyy se linja ja viedään todella pitkälle ja se on se latina, mitä opetetaan kouluissa edelleen ympäri niitä maita, missä sitä latinaa koulussa vielä opetetaan.
Miksi Kaarle Suuri halusi latinankielen renesanssia ja 900 vuotta vanhan kielimuodon esiin nostamista?
Hänellä oli sellainen voimakas näkemys siitä, että hän edustaa Roomaa, Rooman imperiumia. Ja siellä pitää olla sitten se imperiumin kieli kunnossa.
No ilman muuta. Bysantti ajatteli itsensä Rooman työn jatkajana ja sitten Kaarle Suuri ajatteli samalla tavalla lännessä. No, saahan sitä ajatella. Siis latinan kielen historiassa on kaksi tärkeää hallitsijaa, Keesar ja Kaarle Suuri.
Joo.
Eikö Kaarle Suuren kieli toimilla ole oma nimensäkin latinan kielen historiassa?
Karolinginen latina, kyllä, joo.
Mahtavaa. Puhuiko eliitti silloin latinaa keskenään vai oliko se munkkien, pappien, oppineiden kieli, dosentti Martti Leivo?
Se, mitä historian kirjoitetuista lähteistä saa selville, niin ne todennäköisesti puhuivat keskenään latinaa. Ja se, mitä munkit käytti, niin mä oon itse lukenut latinaa koulussa ja meidän latinaopettaja sanoi, että ne puhuu sellaista munkkilatinaa hyvin halveksuvasti. Mutta siis he käyttivät sitä ajan tavallaan luontaista latinaa, joka lähti siitä kristinuskon pohjasta ja se poikkeaa hyvin paljon siitä, mitä Keesari ja Kikero käyttivät ja varmaan aika paljon myös siitä, mitä se karolinginen uudistus ajo takaa.
Onko munkkilatina sitä, mitä katolinen kirkko käyttää yhä?
Joo, on.
Kristinuskon latina?
Joo.
On siis kaksi latinan kielimuotoja, jotka ovat säilyneet latinana. Se korkea latina, kikerolainen latina, jota opetetaan kouluissa ja sitten kristinuskon latina.
Joo.
No mitä latina ovat sitten nämä latinankieliset lauseet, jotka me kaikki osaamme, ainakin me, jotka olemme lukeneet Asteriximme. Veni, vidi, vici, carpe diem, nomen est omen ja niin edelleen.
Ne on sieltä keisarikauden ensimmäisiltä ajoilta ja sitten sieltä tasavallan loppuajoilta. Että sieltä just sanotaan 50 ennenajalasku alkua ja siihen 100 jälkeenajalasku alku. Muutamat näistä roomalaisista runoilijoista oli niin hyviä, että heidän tekstinsä on ollut kyllä niin ihailtuja, että ne on ihan senkin takia säilynyt. Carpe diem tulee runoilija Horatiuksen yhdestä hienosta runosta ja Nunc est bibendum nyt on juotava, sekin tulee Horatiukselta. Ja hän on antanut paljon tämmöisiä, jotka on jäänyt eloon.
Missä vaiheessa latinassa tuli sitten tieteen kieli?
No se alkaa jo siinä tasavallan aikoina. Siellä oli muutamia tällaisia Marcus Porcius Cato ja Varro, jotka, varsinkin Varro, joka kirjoitti jo tämmöistä vähän tieteellisemmän tapasta tekstiä, niin sieltä se on lähtenyt ja jatkunut sitten koko ajan, että ne kaksi tieteen kieltä oli sitten kreikka ja latina, riippuen siitä, missä päin se henkilö asuu.
Ja kun Länsi-Euroopassa alkoi yliopistolaitos Italiasta.
Italiasta, joo. Olikaa se ensimmäinen Bolognassa, joskus 1100-luvun loppu.
Se varmaan naulasi sen, että kun ne oli kansainvälisiä paikkoja.
Kyllä, sitähän se yliopisto universitas, sitähän se tarkoittaa, että se on kaikkialla kaikille. Ja niiden opetuskieli oli latina.
Rooman valtakunnan aikaan oli Horatiukset ja Kikerot ja Quintilianukset ja Keesarit. Onko latinankielinen kirjallisuus, mitä maailmassa on, niin onko se etupäässä sen ajan töitä vai onko sitä tehty myöhemmin paljon?
Jotkut on sitä laskeskellut sillä tavalla, että se antiikin latinalainen kirjallisuus on noin promille kaikesta olemassa olevasta latinalaisesta kirjallisuudesta. Eli noin 1/1000 siitä, mitä on latinaksi kirjoitettu. Ja se kokonaismäärä, mitä latinaksi on kirjoitettu, niin on osittain vielä kokonaan tutkimatta.
Missä se muu on kirjoitettu?
Se on kaikki se, mitä on kirjoitettu siinä aikana, kun latinaa käytettiin, eli jonnekin tuohon 1800-luvun loppuun asti suurin piirtein, jonka jälkeen se alkaa hävitä. Sitä on paljon.
Aina kun siteraan ohjelmassani jotain latinankielistä lausahdusta, saan kuulijoilta ankaraa palautetta siitä, että ei sitä noin lausuta barbaari. Latina on puhuttu yli 2000 vuoden ajan monella eri kielialueella. Mistä tiedämme, miten latinaa pitäisi oikeasti lausua, dosentti Martti Leivo?
Emme sitä tiedetäkään, mutta se klassisen latinan lausuminen, joka herättää aina tämän, että ei sitä noin sanottu, niin se käy ilmi näistä varsinkin Kikeron omista kirjoituksista. Hän puuttuu siihen lausumiseen. Ne, mitkä kirjoitettiin C:llä, lausuttiin K:na, tullaan keisariajalle sinne 100-luvulle ja vähän ennenkin sitä meidän ajallamme, niin sitten se K alkaa jo pehmentyä I:n ja E:n edellä ja siitä tulee tämmöinen Che-äänne, Cicero. Mutta että jos ajatellaan Kikeron lausumista, niin hän sanoi nimensä Kikero. Se kikeriaaninen latina tulee malliksi siellä humanismin aikana ja silloin opetettiin sanomaan K, mutta aika monessa eurooppalaisvaltiossa niin koulussa ei kuitenkaan noudatettu tätä, että he ääntää sitä vähän niin kuin oman kielensä mukaan.
Suomen Palloliitto toteutti syyskuussa kyselyn, jossa kartoitettiin eri sidosryhmien mielipiteitä VAR-teknologian eli videotuomaroinnin mahdollisesta käyttöönotosta miesten jalkapalloliigassa. Aristoteleen kantapään kuuntelija Samu hämmentyi karjalaisen verkkouutisen otsikosta, joka kuuluu: jalkapallon puhuttaneisiin VAR-kantoihin saatiin selkeyttä, kannattajat vastustavat. Onpa ollut melkoinen selvitys, kun sai kannattajatkin vastustamaan, ihmettelee Samu. Kantoihin ehkä saatiin selkeyttä, mutta samaa ei voi sanoa otsikosta. Jos kannattajat vastustavat, eivätkö he silloin ole vastustajia? Artikkelin luettuaan ymmärtää, että kyse on joukkueiden kannattajaryhmistä, jotka siis vastustavat otteluiden videotuomarointia. Keltainen kortti karjalaisen toimittajalle, kommentoi nimimerkki Bubo Bubo. Aristoteleen kantapää suosittelee ottamaan mallia Palloliitosta, joka muotoilee kyselyn tuloksen selkeämmin näin. Kannattajaryhmien vetäjistä 75% suhtautui videotuomaroinnin tuloon kielteisesti.
Viikon fraasirikos. Kun kirjoittaa liikenteestä, pitää ottaa huomioon ainakin yhtä paljon asioita kuin silloin, kun liikkuu liikenteessä. Yksi näistä asioista on topografia, eli pinnanmuotojen vaikutus vallitseviin olosuhteisiin. Kuulijamme nimimerkki Alamäkinen törmäsi tämän tärkeyteen lukiessaan marraskuun alussa Helsingin Sanomista juttua pääkaupungin pyöräilyolosuhteista. Jutun mukaan eräässäkin risteyksessä pyöräilijöitä viilettää alamäkeä molempiin suuntiin. Kuulijamme Alamäkinen miettii alamäkeä kahteen suuntaan viilettämistä näin. Luulenpa, että vain puolet viilettää alamäkeen. Aristoteleen kantapään kaltevien pintojen fraasien vastaava liikenteen ohjauspyöräilijä on samaa mieltä. Jos pyörätiessä on alamäki yksille, toiseen suuntaan polkijoille se on ylämäki. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi pyörätien mielikuvien vääristelyyn maaston muokkauksella ilman maa-aineslupaa ja voimassa olevaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Tästä rangaistukseksi määräämme hänet laulamaan lähimmässä alamäessä sijaitsevassa pyörätien risteyksessä Kai Hyttisen tulkitsemaa, Werner Scharfenbergerin säveltämää ja Juha Vainion sanoittavaa evergreeniä Tuulen tie tunnin välein, niin oppii, mikä on alamäki ja mikä ylämäki. Kaikki yhdessä. Antaa mennä, kun on alamäki taas. Eilen kuljin jalan Milanosta varmaan. Huomen tuonee Helsinkiin, josta jatkan Mikkeliin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi pistää tai korvaasi särähtää jokin hieno, ärsyttävä tai muuten vaan kiinnostava lause tai sana, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso sujahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.